Vítajte pri počúvaní nahrávky zo zboru Otcov dom v Bratislave. Modlíme sa, aby vám aj toto vyučovanie bolo na povzbudenie. Všetky ďalšie nahrávky nájdete na našom webe otcovdom.com. Ja dnes ráno chcem s vami hovoriť a začať v podstate novú sériu, ktorú som nazval Cena víťazstva. Ten prvý disclaimer, ktorý chcem povedať, je to, že cena tvojho a môjho víťazstva bola raz a navždy zaplatená. OK? Ježiš povedal, je dokonané. A z tohto pohľadu všetko to, o čom budeme hovoriť, nie je o tom, čo ja preto musím spraviť, aby som žil víťazný život, ale ako ja môžem spočinúť v už úžasne dokonanom diele Ježiša Krista a stať sa jemu podobným v našom živote aj v našom umieraní. A chcel by som si s vami prečítať jeden text, ako môžete čítať spolu so mnou, veľmi vzácny text z 2. Korintianom 4, 6, 7. Ako môžete čítať spolu so mnou nahlas, budem vám veľmi vďačný. Lebo Boh, ktorý povedal, nech z temnot zažiari svetlo, zažiaril v našich srdciach, aby priviedol na svetlo poznanie Božej slávy na tvári Ježiša Krista. Tento poklad však máme v hlinených nádobách, aby nesmierna moc bola z Boha a nie z nás. Zo všetkých strán sme sužovaní, no nie stiesnení. Sme bezradní, no nie sme zúfali. Sme prenasledovaní, no nie opustení. Sme zmietaní, no nehynieme. Stále nosíme na tele Ježišovo zomieranie, aby bol na našom tele zjavný a Ježišov život. Lebo dokiaľ žijeme pre Ježiša, sme vydávaní na smrť, aby sa aj Ježišov život zjavil na našom smrteľnom tele. Môžeš povedať amen? Ste ochotní, ak trošku pritvrdím ešte? Toto nie sú moje slova, sú to Ježišove slova. Kto neberie na seba svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. Drahý Ježiš, ja sa modlím za každého jednoho človeka, každú dceru a každého syna na tomto mieste. Našou túžbou je žiť život, ktorý bude hodný tvojej obete. My si nežiadame ľahký život, my si nežiadame bezproblémový život. My si žiadame silu zdolať každú prekážku. Priniesť našim životom, vzťahmi, všetkým tým, čo máme a čo robíme, odmenu za tvoje utrpenie. Nech táto hlboká realita a láska tvojho kríža a víťazstva, ktoré ty si dokonal, dnes naplní každé srdce na tomto mieste. Slávno mene Ježiš. Amen. Modlíme sa za Kamka s Kikou. V rámci GDPR, mimochodom, včera sme boli predvčerom na školení, ste nahrávaní. Ale len od tejto čiary tu vpredu. Takže ak sa tu pretancuješ popred kameru, len aby si o tom vedel, že je to na tvoju zodpovednosť, ak ťa niekto z Afriky bude sledovať. Vy, tu, čo sedíte tuto od prvej rady, ďalej ste v bezpečí. Ale teda neviem, či to môžem spomenúť, ale nemenovaní Kamil a Kika sú práve v nemocnici. Mal hrať dnes ráno na bicie, ale ráno sme sa dozvedeli, že neviem, ako majú priority usporiadané, ale že vraj šli do nemocnice rodiť bábetko. Myslím si, že musíme uviesť veci na správnu mieru. Priority sú priority. Bicie alebo bábetko. Žehnáme Kamkovi s Kikou. Tam, kde teraz sú obrovský pokoj, priebeh, hladký priebeh, hladký pôrod. Nie bezbolestný, manželka mi zakázala, za bezbolestný pôrod sa nemodlí, to nie je úplne asi reálne, ale hladký priebeh, bezpečný pôrod. Aby všetko išlo rýchlo, hladko, sladko, tak ako má. Buď tam s nimi v mene Ježiš. A Peťka nemenovaná, je takisto už? Už je v nemocnici, wow, my sme sa modlili, že by zbor porástol. Tešíme sa. Takže tí sú v Košiciach, takisto a ide do tuhého. Žehnáme im. Veľmi sa tešíme z toho. A vy, ktorí rozmýšľate, že ako by som aj ja mohol nejaké bábetko si zohnať, ak si muž, nájdi si ženu, ide Valentín, nezduchovňuj a neskrývaj sa za svoju duchovnosť, zaklop na tie dvere, požiadaj, choď. Vy dámy, prosím, nebuďte príliš, ako to povedať, požiadal ma na rande, on si ma chce zobrať za ženu. Môžeme byť trošku taký reálny? Keď ťa chalam pozve na rande, je to preto, že ťa chce spoznať. My veríme v záväzok mladých mužov, nie v nejaké zahrávanie sa s citmi dám, ale niekedy stretávam dámy, ktoré už pri prvom pozdravení ahoj, padajú do kolien a potom nechápu, ako je možné, že on ma vlastne len pozdravil. Ja som myslel, že sa chcel stať môjim manželom. A vy muži, my muži, buďme mužmi činu. Boh to nestvoril tak, aby ty si sedel a žena si ťa našla. Boh to stvoril tak, aby ty si išiel, ako každý biblický muž v Biblii išiel a našiel si ženu. Nikomu nespadla len tak z neba, okrem tej mojej. Cítim pokušený ísť do inej témy, ale pane, ty vieš, že... A vy dámy, nechajte sa nájsť. A môžem sa spýtať vás, dám. Je vaše prvé nie vždy konečné? Muži, počuli ste to? Dostal som zo pár e-mailov za posledné týždne. Pozval som, skúsil som, zaklopal som, povedala nie. Dámy, ako to myslíte? Ja som trošku zmetený. Mne moja manželka povedala nie prvých trikrát. Dohodnime sa takto. Keď ti povie na štvrtýkrát nie, je to naozaj nie. Už otravuješ, už je to trošku veľa, už si to prehnal. Ale každá žena túži vidieť to, že zabuješ o jej srdce. Takže neprídi ako zmoknutý pes s tým, že wow, povedala nie, chudáčik, ja čo budem robiť? Choď, zaklop znovu, skús to, nenechaj sa odradiť. Ale skúsme si to tak spraviť, taký štandard. Po treťom nie, je to nie. A vy dámy, ak to prepasnete, je to potom už na vašu zodpovednosť. Dobre? Platí dohoda? Vaše áno, nie, nie, nie. Veď to by... Na tretíkrát v oblasti vzťahu. Dobre. Priatelia, mám pre vás jeden vzácny príbeh a zo pár postrehov o cene víťazstva a potom verím, že pán bude robiť svoje dielo skrze slovo, ktoré bude uvoľnené. Tento príbeh je príbeh človeka, ktorý sa nazýva Terry Fox. Nula lajkov, nula postov, nula zdieľaní a cez to všetko milióny nasledovateľov. Koľko z vás ste počuli príbeh tohto muža? Ak si bol na Wildlife Weekendovke, tak vieš. Ale keď som rozmýšľal nad cenou víťazstva, tak môj život bol zmenený raz a navždy príbehom Ježiša Krista. Absolútne. Ale keď potom som niekedy rozmýšľal nad tým, aké je to prekonať sa, keď si mám ísť zabehať a nechce sa mi, tak som si vždy spomenul na príbeh tohto muža, ktorý, keď som počul ako mladý muž, ma nesmierným spôsobom ovplyvnil. Tento muž, ktorého vidíte tu vzadu, po pravej strane sa volá Terry Fox, narodil sa v Kanade. Ako 18-ročný dostal rakovinu kostnej drene. A po chemoterapii prišiel kompletne o pravú nohu nad kolenom. Jeden z dôvodov, prečo on prišiel, bolo to, že výskum rakoviny bol tak veľmi zaostalý. A dnes už vieme mnoho vecí, ktorými by sa dalo predísť aj jeho amputácii, len ak by bol výskum rakoviny viac podporený. Preto sa rozhodol 12. apríla 1980 ako 21-ročný vydať sa na cestu od Pacifického oceánu, pardon, od Atlantického, keď si to predstavíte, to je v Kanade provincia Newfoundland, prejsť niekoľko tisíc kilometrov až do jeho rodného Vancouveru s tým, že zoberie fľašu vody z Atlantického oceánu a vylejú potom vo Vancouveri do Pacifického oceánu ako znak jednoty národa s tým, že vyzbiera 1 milión dolárov na výskum proti rakovine. Začal bežať a počúvaj ma teraz veľmi dobre. Každý deň zabehol 48 kilometrov. To je viac než jeden maratón za deň. Vstával ráno o 4. Jeho bolesť v tom, ako bežal v tej jeho protéze, bola tak nesmierna, že si musel meniť obväzy niekoľkokrát za deň. Za 143 dní zabehol 5373 kilometrov. Svoj beh bol nútený ukončiť pri mieste zvanom Thunder Bay v Ontáriu, potom ako rakovina zasiahla a jeho plúca. Zomrel 28. júna 1981, presne mesiac pred jeho 23. narodeninami. Terryho sen o tom, že týmto spôsobom vyspiera podporu 1 dolar od každého Kanaďana, sa splnil. A dnes sa tento maratón nádeje beží vo viac než 60 krajín sveta. Maratón nádeje. Ja mám jedno krátke videjko pre vás. Tibor je tu niekde. Išiel na vecko. Dobre, ja si opustím, okej? Okay?
In St. John's Harbor, Terry Fox dipped his foot into the waters of the Atlantic Ocean.
When Terry Fox was 18 years old, doctors discovered cancer in his right leg.
Keď mal 18, his life ako som hovoril našli mu forever. Rakovinu v nohe. Povedali mu, že do 4 dní musí byť tá noha amputovaná. Pôvodne sa snažil vyzbierať 1 milión. Nikto si ho nevšimol. Začal s jedným kamarátom. Nikto o ňom nevedel. A full marathon on one leg every day of the week. He endured every type of weather. Každý deň v týždni prežil všetky možné počasia. V snehu, v daždi, v zime. Keďže bežal na západ, bežal väčšinou proti vetru. Miloval skoré rána. Všetci Boží ľudia milujú skoré rána. Amen. Okrem vás umelcov. Toto bol jeho kamarát, ktorý išiel za ním celý čas s malou dodávkou. Na záver chcel teda preliať túto vodu ako znak zjednotenia národa v boji proti rakovine.
Back in the 1980s, people didn't run on prosthetic legs.
V tom čase sa v 80-tych rokoch vôbec nebežalo s protézou. To neboli tie športové špeciálne. Musím vždy zaťažiť teda tú extra nohu s tou zdravou. And he had to work incredibly hard to achieve them. When I'm running each day, I take one day at a time. When I'm running, I take one mile at a time and I take one corner at a time. A vždy hovorí, začal som jedným krokom, jedným dňom, jednou míľou. Tak ako aj naša cesta k víťazstvu vždy začína malým krokom.
You know, I visited Terry.
Super, ďakujem ti, Tibi. Môžeš mi tam vrátiť moju prezentáciu. Ste inšpirovaní? Máme výhovorku? Máš dve nohy? Máš Ježiša v srdci? Wow. Môžem povedať ešte o mojom druhom hrdinovi? Potom poviem o Ježišovi, o mojom najväčšom. A dovolím si ešte jedného. A možno spoznáte, kto to je aj podľa týchto slov. Keď už boli veci zbalené a my sme čakali na sedačke, ešte sme sa spolu pomodlili a zaspievali sme si, tak mi Laura povedala, že ďakuje za to, ako som ju vychovala. Ako vie, že ju Pán Ježiš miluje. A ona vlastne je úplne výnimočná, lebo má dve mamičky, ktoré ju ľúbia. A povedala, že ju mám silno objať, lebo ona je ako Olaf, ktorý má rád objatia. A Deniska? Tam ešte pozametala schodisko a dlážky, lebo ona je šikovná a raz sa dobre vydá. Lebo správnym mužom sa páčia ženy, ktoré vedia pracovať a upratovať. Povedala, že sme ju naučili obýmať a pusinkovať. A majú tých najlepších rodičov, akých mohli mať, a ja by som takých nevybrala. Stali sme sa rodinou, máme sa radi a je medzi nami puto, ktoré spájajú čokoládky. Mám ich veľmi rada. Hoci by sa mohlo zdať, že mi ich zobrali, v skutočnosti prišli, aby doplnili to, čo ja som nemohla dať, ani keby som veľmi chcela. A tú milujúcu a láskavú rodinu, kompletnú. Naučila a ukázala som im to, aká má byť mama, ako dávať a prijímať lásku, ako byť milujúcou a byť milovanou, ako sa nebať mužov, ako byť sestrami a stáť pri sebe, ale to otcovské som im nedokázala dať a ani nahradiť. A tak prišli oni. A čo ja? Naučili ma byť zlomenou, ako sa tešiť z maličkosti, ako milovať samu seba, ako milovať jeho úplne iným spôsobom, ako tancovať pred ním, pred nimi a pred ním, ako ďakovať za to, že tu som a za to, kde som. Naučili ma odovzdať všetko jemu. Videla som toľko zázrakov, že sa nedajú ani spočítať. Zvyšok tohto textu si môžete prečítať na profile našej vzácnej Pavlinky. A ja som ju videl sedieť tu. Je vzadu Pavlinka, veľmi ti žehnáme. Sme na teba veľmi hrdí. V piatok sme obdržali jeden z telefonátov, ktorý nás poznačil. Aj s Martinkou na zvyšok svojho života. Na druhej strane bola Laura, Deniska, preto aby poďakovali, preto aby sa rozlúčili. Ako sa vydali v piatok večer do svojej novej adoptívnej rodiny. Môžeme zdať Ježišovi jeden veľký potlesk za cenu víťazstva. A priateľe, mohol by som možno menovať ďalších pre mňa víťazov. Chcem ti povedať, že to, ako svet definuje víťazstvo, ako svet definuje úspech, môže byť niekedy niečo úplne iné podľa toho, ako ho definuje Božie slovo. A ja sa preto dnes chcem s vami pozrieť na 4 veľmi praktické situácie toho, ako víťazstvo vyzerá aj na základe verša, ktorý sme čítali. Čítali sme o tom, že vo všetkom sme sužovaní, no nie sme stiesnení. Sme bezradní, no nie zúfali. Bol si niekedy bezradný? Bol si niekedy prenasledovaný? OK. Možno niektorí z vás, chcem ti povedať, že byť vysmiatý za tvoje kresťanské tričko alebo status na Facebooku ešte nie je prenasledovaný. Máme sa čo učiť od našich priateľov na východe o tom, čo je to platiť cenu. Môžeme byť stiesnení, cítiť sa byť stiesnení z každej strany, ale nie sme stiesnení. Môžeme sa cítiť byť prenasledovaní, ale nie sme opustení. Môžeme sa cítiť byť zmietaní, no nehynieme. A stále nosíme na tele Ježišovo zomieranie, aby bol na našom tele zjavný aj Ježišov život. Lebo dokiaľ žijeme pre Ježiša, sme vydávaní na smrť, aby sa Ježišov život zjavil na našom smrteľnom tele. Tá prvá vec, na ktorú sa chcem pozrieť s vami, je to prvé. Byť sužovaný, no nie ste stiesnený. A ja som tu dal také tri podkategórie, alebo veci, ktoré mňa prvé napadli, možno vás napadne niečo viac, a to sú tlaky, stres a prípadne nejaké provokácie. Zažil si niekedy tlaky? Zažívaš tlaky? Zažil si niekedy stres? Neviem, ako pre teba, pre mňa bol minulý týždeň tak nesmierne oslobodzujúcim posolstvom. O tom, ako zatiaľ, čo nepriateľ môže zúriť a dýchať ti na chrbát, ty ho najviac naštveš tým, že ako ti Ježiš pripravil tú hostinu a Boha to prestretý stôl, ty si sadneš k nemu, lebo vieš, že s Ježišom si v bezpečí. Otočíš sa mu chrbtom, žiadne šabalaba, ale v nádhernom pokoji spočuneš spolu s ním. Zažil si niekedy provokácie? Come on, si v manželstve? To bola jasná provokácia. Minulý týždeň, pamätáš? Priatelia, koľko z vás ste sa už naučili, ako bezchybne komunikovať? Ak je jedna z vecí, kde si ako ľudia vieme ublížiť, ja verím tomu, že to nie je preto, že chceme ublížiť jeden druhému. Ak si dvaja manželia veľakrát dospiejú k nejakej nezhode, ja verím tomu, že to nie je preto, že si chcú ublížovať, to už je ďalší level. Ale je to preto, že sa učia spolu komunikovať. A preto moje odporúčanie pre nás je jedno jednoduché slovo. Cena víťazstva? Nereagovať. Skúsa pozrieť na svojho suseda a povedz, ja nemusím reagovať. Ani na Facebooku? Ani v hneve? Ani v rozhovore? Chcem ti povedať o zo pár situáciách, ale predtým vám prečítam niečo, čo som napísal minulý týždeň pre nášho syna Dávida o tom, aké to je, keď niekedy v živote stretneme ľudí, ktorí nám možno neprajú dobre. Syn, uč sa milovať a ctiť si všetkých ľudí, to sú moje listy Dávidovi, všetkých ľudí navokol, avšak nesnaž sa im za každú cenu zapáčiť. Zostan vždy verný svojmu svedomu a poslaniu, či by sa to už niekomu malo páčiť, alebo nie. Ak v živote z času na čas nenarazíš na žiadnu opozíciu, tak to môže byť z troch dôvodov. Možno je viac, tieto ma napadli. Si už dokonalý. Dokonalý manžel, dokonalý syn, dokonalý kolega, dokonalý šéf. Gratulujem. Ak si tu v tejto kategórii, nemusíš ďalej počúvať. Tá druhá vec je to, že možno je realita taká, že nič dôležité pre tento svet nerobíš. Ten, kto nič nerobí, sú to len tí, ktorí niečo robia. Ktorí sa naučia, čo to je niesť cenu a platiť cenu. Nesúhlasu, kritiky, nepochopenia. Tá tretia vec je to, že sa možno snažíš vyhovieť všetkým navokol. Nezabudni, že snaha vyhovieť či zapáčiť sa ľuďom nie je cnosťou, ale otroctvom strachu. Nech je tvoj život vždy ľúbi tvojmu stvoriteľovi a vtedy názor tvojich neprajníkov stratí svoj lesk. Hovoríme o tom, že máme byť arogantní voči iným ľuďom? Absolútne nie. Byť úctivý, byť milujúci, ale vedieť, povedať ďakujem, ale je lepšie poslúchať Boha než ľudí. Pozrime sa na Ježiša, ako on jednal s tlakmi, stresom, provokáciou. Prvá situácia, keď sa stretáva so ženou, ktorá bola odsúdená za cudzoložstvo a celá vtedajšia náboženská komunita, celý zbor sa zhrnul s kameňom v ruke. Vždy, keď čítam o konaní farizeov, chcem ti povedať, to neboli oni tam dávno niekde. Ak si nedám pozor na ten kvas vo svojom vlastnom srdci, môžem skončiť posudzovaným, hádkami a zbytočnými debatami. Vieš, prečo niekedy kresťania majú čas diskutovať o nepodstatných, nekristocentrických veciach? Pretože zabudli na to, čo ich poslaním. Zabudli na to, že našim poslaním je milovať ľudí, platiť cenu a šíriť jeho lásku všade, kde chodíme. A chcem ti povedať, že ak máš čas riešiť blbosti, tak sa zamysli nad svojim srdcom. Ak sa chceš hádať o veciach, ktoré sa netýkajú srdca, ale možno vonkajších vecí, spýtaj sa Ježiša, čo by dnes riešil on. S kým by bol, s kým by sa rozprával. Ja mám jedno pravidlo na Facebooku, to je to, že zareagujem maximálne dvakrát. Nikdy nezareagujem viac v akomkoľvek komente, náražke, čokoľvek. Najlepšie niekedy vôbec nereagovať. Ale keď už treba, prvýkrát niečo naznačím, druhýkrát sa vyjadrím, ďalej nejdem a pozbudzujem vás k tomu istému. Nehovorím, že to je cesta, ale moje srdce plače. Plače niekedy nad tým, keď vidím, ako diabol sa snaží rozbiť jeho deti zbytočnými, nie že druhoradými, petoradými vecami, na ktorých v podstate vôbec nezáleží. I ako zareagoval Ježiš, tu vidíme skupinu farizeov pripravených hodiť svoj kameň. A všetci čakajú na to, Ježiš, čo povieš, ty sa vyjadri, pretože Mojžišov zákon hovorí, že takúto ženu treba ukameňovať. A ja sa te pýtam, čo spravil vtedy Ježiš? Krestil si do zeme. Wow. Vlado, vyjadri sa, vyjadri sa, vyjadri sa, vyjadri sa. Poď, daj nejaké stanovisko, povedz niečo. Ježiš, ty máš predsa slovo pravdy, keď ho niekto povie, tak ty. A Ježiš, s obrovskou láskou v očiach pre tú ženu, ktorá bola odsúdená, si kreslí do zeme. Myslím, že viac to rozvíjať netreba. Niekedy tá najviac kristocentrická vec, ktorú môžeš spraviť, je nezareagovať. V manželstve s Martinkou máme jednu dohodu. Nie vždy nám funguje. My sme také tie talianske typy. My si radi veci povieme hneď, tu a teraz, nič nenechávame na neskôr. Ste aj vy niektorí takí? Ak si tá sopka, že kde sa to hromadí, hromadí, potom to vybuchne, neviem, aký má život. Myslím, že nám to celkom funguje, aj niekedy teda s výmenmi názorov, ale ja mám jeden zákon, alebo jednu vec, ktorá mi strašne pomáha, že si chytím palec. Zvlášť, keď neviem počúvať. Chytím si palec a držím ho. Viete, koľko stretnutí som presedel s chytením palcom? Nie len s Martinkou, aby som bol jasný. Samozrejme, mnohé iné stretnutia, mnohé iné konfrontácie, mnohé iné veci si držím palec, až mi niekedy sfialovie. Niekedy to najlepšie, na čo svet čaká, je to, že si nenecháš ukradnúť svoj pokoj a nenecháš sa vyhecovať za každú cenu reagovať. V manželstve, v medziľudských vzťahoch, v autobuse s kolegom. Počúvať, nie za každú cenu reagovať. Takže Ježiš si uprostred tohto časového stresu, predstav si to, kamene sú už nad hlavou, celá komunita pozerá na Ježiša, čaká na jeho vyjadrenie a on si v pokoji kreslí na zemi. Ja ti chcem povedať, toto je môj Ježiš. Toto je môj víťaz. A toto je správanie a konanie, ktoré sa chcem od neho učiť. Muž, ktorý vedel, kedy byť baránkom zabitým a kedy byť levom z Judy. Vedel, čo to je v tichu sedieť a nenechať sa vyprovokovať a vedel, čo to je prísť do chrámu s bičom a rozhodiť všetky stoly na Frankfurte. Spoznaj ty, čo je to víťazstvo a čo Ježiš od teba chce, keď si uprostred tlakov, uprostred stresu, uprostred provokácie. Ten druhý obraz vidíme Ježiša na kríži. Pamätáte si to? Visel na kríži, koľkých uzdravil, koľkým pomohol a zrazu celý dáv na neho volá, ak si syn Boží, zídi z kríža. Nech je ti poslaná pomoc anielov a robili si z neho posmešky. Ako zareagoval Ježiš? Mal 7 veľmi krátkych viet v priebehu toho poobede alebo večera, kedy bol ukrižovaný. Ale nemal potrebu reagovať. Jedine, čo povedal, odpustím, lebo nevedia, čo robia. A spočinul v radosti naplnenia poslania, pre ktorý bol poslaný na túto zem. Tá druhá vec, o ktorej Božie slovo tu hovorí, je v tom verši, že sme bezradní, no nie sme zúfali. A ja som nazval túto kategóriu ako problémy a možno to, čo by sa mohlo javiť, byť ako bezvýchodiskové situácie. Znovu vás zoberiem na jedno miesto, bolo to hore nad Genezareckým jazerom alebo morom. Ono je to v podstate jazero, ale tak veľké, že by ste mali pocit, že je to more. A tu sa zrazu ocitol Ježiš so svojimi učeníkmi a postupne ani nevedeli ako, ale keď si plný Ježiša, tak zrazu ľudia s tebou chcú byť. Nemusíš ich naháňať. Zrazu tam bolo 5000 mužov plus všetky ženy a deti. Mohlo to byť niekde od až možno 12 až 15 tisíc ľudí. A na konci prichádzajú za Ježišom jeho vystresovaní učeníci a hovoria: Ježiš, my im nemáme čo dať nájsť. Bezvýchodisková situácia. Nasýtiť takýto dav? A čo spraví Ježiš? Postupne privedú k nemu chlapca, ktorý má 2 rybičky a 5 chlebov. A to, čo sa mohlo javiť byť ako bezvýchodisková situácia alebo ako problém, sa zrazu stalo príležitosťou. Cena víťazstva pri problémoch a bezvýchodiskových situáciách je vidieť problém ako príležitosť a vo všetkom dôverovať Otcovi. Niekto zo známych zdieľal nedávno jeden citát, že negatívni ľudia majú problém na každé riešenie. Majú problém na každé riešenie. Viete, čo je naša obrovská výhoda? Že náš Ježiš sa špecializuje na nemožné. To je kategória, ktorú miluje úplne najviac. A mne to niekedy dochádza veľmi pomaly, že až keď ja už neviem, čo robiť, lebo dovtedy neviem, ako ty, som sa to snažil poriešiť. Koľko z vás ste sa snažili Ježišovi pomôcť a poriešiť to? Dobre, 4 a 5. Ďakujem za úprimnosť. Až kým človek si neuvedomí to, že wow, konečne som pochopil, že tým môjim krokom víťazstva je nie tak strašne sa snažiť, tak veľmi sa snažiť niečo dokázať, ale vzdať sa jemu. Pamätám si na jedno z najťažších období nášho života, alebo neviem, či máme nejaké kategórie, asi to druhé najťažšie obdobie, bolo, keď sme sa vrátili zo Spojených štátov, čelili sme mnohým krásnym veciam, naše srdcia boli plné snov, ktoré sa akosi nevždy stretli s veľkým pochopením a prijatím. A pamätám si to, že jedna z vecí a našim snom bolo v tom čase začať zbor, ktorý by bol finančne nezávislý. Nielen od štátu, ale ktorý by nevyžadoval ani mňa na nejaký úväzok. A preto sme sa snažili všetko spraviť preto, aby sme nejakým spôsobom zabezpečili aj našu rodinu. Tak hádajte čo, začali sme podnikať. A dodnes máme našu firmu a som vďačný za mnohé krásne obdobia, ale chcem vám povedať, že bolo tam mnoho ťažkých období. Mali sme splátky bytu, domu v tom čase každý mesiac, splátky podnikateľskej pôžičky v dosť veľkej výške a žiaden pravidelný príjem. Aby toho nebolo málo, presne v tom čase, a to naozaj neviem, to časovanie, ako si vymyslela Martinka, ale prišla za mnou moja manželka a hovorí mi, že Vládko, čakáme bábetko, nášho Dávidka. Toto hovorím rok 2015. Žiaden príjem, žiaden pravidelný príjem po období asi 10 mesiacov. 2014. Každý mesiac náklady na bývanie s pôžičkou okolo 900 eur. A poviem pravdu, prvé 2-3 mesiace som nevedel spať. Nevedel som, ako človek vedený k zodpovednosti, ako Ježiš cez toto obdobie prejdeme. Keď sa dnes pozriem späť, chcem vám zároveň povedať, že hoci to možno bolo jedno z najťažších, najviac tlakov, problémov a na oko bezvýchodiskových situácií, nikdy sme nezažili toľko nadprirodzeného požehnania, ako práve za týchto 10 mesiacov. Až tak, že po 3 mesiacoch som kľudne spával, bez to podnikanie viete, ako ide, raz je hore, raz je dole. Ale ja som zrazu vedel, že Ježiš, ak si sa postaral minulý mesiac, postaráš sa aj tento. A ďalší mesiac som si povedal to isté. Ježiš, ak si sa postaral tento mesiac, postaráš sa až na ďalší. Chcem ti povedať, že v Ježišovi a skrze Ježiša v každom probléme môžeš vidieť príležitosť. Dnes používame mobily, internet a všetky možné iné technológie. Viete prečo? Pretože niekto narazil na problém, ktorý sa snažil vyriešiť a vyriešil ho. Dnes používame technológie len preto, že kedysi bol problém a našiel sa niekto s dobrým nápadom, ako je napríklad iPhone alebo niektoré iné, ktoré nám dnes uľahčujú život. Chcem ti povedať, keď narazíš na problémy, raduj sa. List Jakuba hovorím, pokladajte to za tú najväčšiu radosť, keď zažívate skúšania vašej viery. A ja viem, že to chce trošku disciplíny naučiť sa, ale chcem ťa pozbudiť, tam, kde iní vidia problém, začníme my ako Božie deti vidieť príležitosť. Tá tretia vec, sme prenasledovaní, no nie sme opustení. Prenasledovaní, no neopustení. Toto by som nazval niečím cena víťazstva, keď bojuje s nepochopením a samotou, je žehnať a ukryť sa v Otcovi. Snažil som sa vybrať len jedno z nich, ale nedalo sa. Pretože náš postoj a Ježišov postoj vždy potrebuje byť viditeľný nielen v mojom vzťahu s ním, ale v mojom vzťahu s ľuďmi vôkol mňa. A o tom je, priatelia, tá ťažšia cesta nášho nasledovania Ježiša. Čo dobré je na tom, keď milujeme ľudí, ktorí nás milujú tiež? Ako, wow, Vlado, úžasné. Ale o čo viac je to na Ježišov spôsob, keď milujeme ľudí, ktorí sú ťažšie milovateľní? A tu vás chcem zobrať do príbehu Ježiša, ako on jednal so samotou a s prenasledovaným. Asi v tej najhoršej hodine alebo najhoršom, najťažšom dni, kedy sa ocitol v Getsemanskej záhrade. A potom, ako prichádza za svojimi učeníkmi, je tam dokonca napísané v Matúšovi 26. kapitole, že Ježiš začal sa rmútiť a cítiť úzkosť. Chcem ti povedať, že víťazí sa môžu rmútiť a môžu cítiť úzkosť. To nie je žiadne takéto rambovské neznáš bolest. Ježiš sa rmútil a cítil úzkosť. A je napísaný 38. verš. A riekol tým svojim trom najbližším, veľmi smutná je mi duša až na smrť. Prosím, zostaňte tu a bdejte so mnou. Potom, ako sa prvýkrát vrátil k ním, jeho najlepší priatelia zaspali. Jeho najťažšie hodiny ho nechali samého. Vrátil sa druhýkrát, vrátil sa tretíkrát. Potom ich už nechal spať. Chcem ti povedať, že keď povstávajú možno tlaky a niekedy tie údery môžu najviac bolieť od ľudí, na ktorých ti záleží. Je to prirodzené. Nikto nemá také mosty do nášho srdca ublížiť nám ako tí, ktorých máme najviac radi a ktorí nás majú spätne najviac radi. Cudzinec niekde na ulici ti len tak neublíži. Sú to veľakrát tí, ktorí sú nám blízki. A ja som prvý z tých, ktorý je odborník v tom, ako vie ublížiť ľuďom, na ktorých mu tak veľmi záleží. Niekedy svojou prchkosťou, niekedy svojou netrpezlivosťou, niekedy svojou nerozvážnosťou. A ti chcem povedať, ak sa ocitneš v tejto situácii, zvol si tieto dve veci, žehnaj. Žehnaj. Ale vieš, nie takéto, že žehnám ti. To poznáš, to je veľmi podobné, ako za niekým prísť a povedať si, počuj, musím ti niečo povedať, ale hovorím ti to v láske. Takéto náušnice sa do zboru nenosia. Wow, díky, úplne som to cítil, tú lásku. Keď máš potrebu povedať, že hovorím ti to v láske, skontroluj svoje srdce. Šanca je taká, že to asi v láske nehovoríš. Inak by si tú potrebu povedať to nemal. Ľudia vedia a cítia viac, než hovoria tvoje slova. OK? Takže Ježiš v Getsemane, keď zažívaš nepochopenie a samotu, ak si ešte nikdy nezažil, wow, prosím, stáň sa môjim priateľom. Ja ti rád predstavím niektorých tých mojich a možno nejaké to, teda nie priateľov, ale nejaké to nepochopenie a samotu zažiješ. A tá druhá najúžasnejšia vec je ukryť sa v Otcovi. Chcem ti povedať, že Boh nás stvoril tak, že niektoré veci človek nemá ako pochopiť. A vo všetkej úcte niekedy ani možno tvoj najbližší. Ale preto je Boh Bohom a človek človekom, pretože náš Boh je žiarlivý Boh. A keď ty hľadaš pomoc u ľudí a ignoruješ otvorenú náruč svojho nebeského Otca, ja ti chcem povedať, žiaden človek ti nepomôže. A možno vyhľadávaš poradenstvo, pomoc, ja neviem čo, u koho všetkého, zatiaľ čo celý čas Otec čaká z otvorenou náruč a hovorí ti, poď ku mne, synu. Ja viem, ja rozumiem, ja som tam bol. Neexistuje pokušenie, samota, skúšky, tlaky, ktoré by jeho syn Ježiš Kristus neprežil a neniesol. Tá posledná vec. Bože slovo hovorí, že sme zmietaní zo všetkých strán, no nehynieme. A to sú veľakrát tie nečakané búrky života. Niečo sa stane, niečo ťa prekvapí. Firma zbankrotuje, človek v rodine ochorie, niekto z blízkych rýchlo odíde, vďaka Bohu za perspektívu neba. Ja verím, že ako Božie deti my vieme, že smrťou to nekončí. Ja verím tomu, že žijeme z pohľadu večnosti, kde áno, veľa vecí nejde vždy tak, ako by sme si my priali, ale on je víťaz. A keď ti to nedáva zmysel dnes, z pohľadu večnosti ti to raz zmysel dá. Niekedy stretnem ľudí, ktorých počujem hovoriť, vieš, ale prečo my dnes nezažívame také zázraky, ako zažívala prvá cirkev? Počuli ste niekedy túto otázku? Modlíme sa za chorých? Mohli by sme sa modliť viac? Keď za mnou niekto príde s touto otázkou, mám sa ho chuť spýtať proti otázku. Koľký z nás sme predali celý svoj majetok a priniesli ho k nohám apoštolov? Lebo aj to bola prvá cirkev. Nie je možné ukázať prstom, pokiaľ nie sme my, nie je možné očakávať B, ak my nie sme ochotní spraviť A. To je tá cena víťazstva, o ktorej hovorím. A verím tomu, že tá cena víťazstva na všetky nečakané búrky života je v každej situácii rozhodnúť sa pre pokoj. Posledná situácia, ktorú vám dnes vykreslím, bola obrovská búrka na Galilejskom mori a minulý o tom hovoril Phil, ktorý tu bol, a Chris, ktorý tu bol s nami. A ako začali povstávať obrovské vlny, tak učeníci sa začali báť a postupne začali až Ježiša obviňovať z toho, že či sa nestará o nich, či mu na nich nezáleží. A Ježiš väčšinu tej búrky prespal. Na konci ho zobudili a trošku ich napomenul za ich malú vieru a potom hovorí, utíš sa. Chcem ti povedať, že uprostred každej búrky nášho života existuje miesto, kde môžeš spočinúť v Otcovi a nájsť to miesto pokoja. Ľudia ti ho nedajú. Náš štát ti ho nedá. Ale v ňom ho vždy môžeš nájsť. Ja verím tomu, že jeden z poznávacích znakov Božích detí Bude to, že nebudú kráčať v obavách, strese, blížia sa prezidentské voľby, mnohé iné veci, ktoré úprimne mi naháňajú nie strach, ale obrovský rešpekt. Potrebujeme sa modliť aj z piatka na sobotu v deň pred modlitbami. Vás pozývame na celonočné modlitby, kedy sa chceme modliť za náš štát. Ale chcem ti povedať, že uprostred každej búrky existuje miesto, ktoré Ježiš pre teba pripravil. Bohato prestretý stôl a pozýva ťa stolovať spolu s ním. Rozhodni sa pre pokoj. Jedna z vecí, ktorú sa učím ja za posledné obdobie, je vrátiť sa vždy na miesto, kde som stratil svoj pokoj. Bola to jedna kázeň od Billa Johnsona, ktorá ma veľmi poznačila v tom, že niekedy sa ti stane, že kráčaš v pokoji. Možno to poznáš. Zrazu je to nejaký telefonát, nejaká situácia a ty si zrazu rozhodený. Poznáš to? Ani nevieš, čo sa stalo, ale zrazu nekráčaš v pokoji, stráčaš v strese, kráčaš v nervozite. Ja ťa chcem pozbudiť, vždy sa spýta, Ježiš, kde som stratil ten svoj pokoj? A vráca späť na to miesto. Vráca späť na to miesto, povedz, Ježiš, odpusti mi. Niečo iné sa stalo hlasnejším hlasom, než tvoj hlas, ktorý ma vždy vovádza do pokoja, ktorý prevyšuje každý rozum a každú rozumnosť. Chcem ukončiť dnešné moje slovo s jedným pozdravom, ktorý by som chcel zaviesť sa medzi nás do otcovho domu. Neviem, ako sa zdravíte, keď sa s niekým vidíte, ale cena víťazstva alebo pozdrav víťazov. Milujem študovať históriu moravských bratov. Vidieť to, čo táto skupina nebojacných ľudí dokázala za tak krátky čas ich života. Ako viete, súčasťou tohto hnutia boli storočné non-stop modlitby. Všetko bolo vždy krmené Božou prítomnosťou a modlitbami. Ako títo ľudia začali vychádzať do všetkých končín zeme. Ukrývaní v Herrnhute pod ochranou a s pomocou grófa Zinzendorfa, prenasledovaní ľuďmi navôkol, rozhodovali sa vychádzať ako víťazi do posledných končín zeme. Potom narazili na dva ostrovy, kde sa nevedeli dostať. To bol ostrov svätého Tomáša a ostrov svätého Kríža v Afrike. Jediný spôsob, ako sa na toto miesto vedeli dostať, bolo to, že by sa boli dobrovoľne predali v Dánsku za otrokov a boli vyvezení do Afriky v reťazách a v putách ako otroci. Wow, Ježiš, môj nový život v tebe, moje víťazstvo, môj bezproblémový život, navždy už budem krásny, slávny, bohatý. Alebo, Ježiš, ako môžem priniesť tvoje víťazstvo? V pokore a v zlomenosti. Títo dvaja muži volali sa Johann Leonhard Dober a David Nitschmann. Sa v roku 1732 rozhodli nechať sa predať do otroctva. Ľudia, ktorí boli svedkami ich poslednej rozlúčky s rodinami a s blízkymi, ako sa odplavovali a nasadali na loď, ktorá ich mala zobrať do Afriky, tak dodnes si pamätajú ich pozdrav pre ich rodiny a ich najbližších. May the lamb that was slain receive the reward of his sufferings. Nech baránok, ktorý bol zabitý, príjme odmenu za svoje utrpenie. Verím tomu, priatelia, že je čas na nový pozdrav v otcovom dome. Ako som vám viackrát hovoril, naša cesta k šťastnému životu nie je hľadať šťastný život. Naša cesta k víťazstvu nie je modliť sa za bezproblémový život. Naša cesta k víťazstvu je stať sa jemu podobným v našom živote aj v jeho utrpení.
Ďakujeme, že ste si vypočuli nahrávku z Otcovho domu. Ak k vám cez toto vyučovanie Boh hovoril, budeme radi, ak nás navštívite alebo nám napíšete na info@otcovdom.com. Všetky ďalšie nahrávky nájdete na našom webe otcovdom.com.